Dëgjues të nderuar, përshëndetje. Ju flasim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Fillojmë me emisionin e pasdites për sot të programit në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Un jam Albana Isufi. Në këtë edicion ndër të tjera do të ndiqni. Goran Bogdanovic nuk lejohet të hyjë në Kosovë. Policia rrit masat e sigurisë para festës së Vidovdanit. Kosova të sillet si shtet ndaj Serbisë, po që se dëshiron njohje të reja, thonë analistët në Prishtinë. Sindikatat reagojnë ndaj rritjes së çmimit të energjisë elektrike. Inspektorët sanitar rekomandojnë mbylljen e qendrës klinike universitare për shkak të higjienës së dobët. Shpërthejnë luftimet afër Damaskut një ditë pasi Asadi deklaron se vendi ndodhet në gjendje lufte. Për këto dhe zhvillime tjera më holësisht në vazhdim të emisionit, por fillimisht ndjekim një blok informacionesh të përgatitur nga Fatmir Bjupi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
...73 diploma nga Kosova sot janë certifikuar nga Asociacioni i Universiteteve Evropiane, bashkë me marveshjen që arrit në dialogën në mes të Prishtinës dhe Beogradit me lehtësimin e BE-së. Ja se çka deklaroi lidhur me këtë certifikim me Robert Cooper, ndërmjetësues i dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.
For the first time, 73 young people from Kosovo have their university diplomas certified.
Për të parën herë 73 të rinjë nga Kosova i kanë diplomat e tyre të certifikuara. Kjo mundëson që këta të rinjë të shfrytëzojnë diplomat e tyre universitare për të vijuar studimet ose për të kërkuar punësim në Serbi, si çdo kund tjetër në Evropë. Kjo përmirëson mënyrën e jetesës së qytetarëve, duke sjellë kështu praktikën serbe më afër normave evropiane. Kjo plotëson në dy prej objektivave për të cilat është zhvilluar dialogu, megjithëse në një mënyrë modeste, tha Robert Cooper, ndërmjetësues i BE-s për dialogun Kosovë-Serbi. Organizata për media e Evropës Juglindore SEMO, me seli në Vjen, ka shprehur keqardhje për vendimin e kuvendit të Kosovës që të mbahen nenet jo miqësore për media në kodin penal. Kjo ishte hera e dytë në dy muajt e fundit që parlamenti ka votuar në favor të neneve, të cilët gazetarët i mbajnë përgjegjës nëse ata nuk i zbulojnë burimet e tyre. SEMO thot se deputetet nuk treguan kujdes ndaj rekomandimeve vendese dhe ndërkombëtare lidhur me dekriminalizimin e shpifjes. Me qëllim që të bëhet antare BE-s, Kosova duhet të miratojë dhe respektojë ligjet evropiane dhe të pranojë standardet ndërkombëtare në të gjitha fushat, përfshirë edhe mediat, tha Oliver Vujovic, sekretari përgjithshëm i SEMO-s, dhe shtoi se të mos harrojmë se mediat e lira janë element esencial i demokracisë. Raportohet se gjatë luftimeve ndërmjet kryengritësve dhe forcave qeveritare në Siri, së paku 7 vet janë vrarë gjatë një sulmi në televizionin proqeveritar Ihbaria, në qytetin Ndrousha, 20 kilometra në jug të kryeqytetit Damask. Sipas raporteve, janë vrarë 3 gazetarë dhe 4 rojtarë. TV Ihbaria është televizion privat i cili e mbështet regjimin e presidentit Bashar al-Assad. Nga ana tjetër, ekipi hetuesve të Kombeve të Bashkuara i tha sot Këshillit për të Drejtat e Njeriut të OKB-s në Gjenevë se forcat qeveritare siriane kanë bërë shkelje të rënda të drejtave të njeriut, përfshirë ekzekutime në një shkallë alarmuese gjatë 3 muajve të kaluar. Ambasadori i Sirisë braktisi debatin në Gjenevë, duke thënë se Damasku nuk do të marrë pjesë në këtë takim skandaloz politik. Zëvendës ministri jashtëm rusë Sergej Ryabkov sot ka të rëshqyer vërejtjen se Moska do të hakmerret nëse ligjvënësit amerikanë miratojnë legjislacionin me listën e zezë të zyrtarëve rusë të ndërlidhur me vdekjen në burg të avokatit Sergej Magnitsky. Ai theksoi se nëse ky legjislacion shndrohet në ligj, atë Rusia do të përgjigjet edhe më ashpër me masa që për cak do t'i kenë Shtetet e Bashkuara. Komiteti për marrëdhëniet të jashtme i Senatit të Shteteve të Bashkuara në mënyrë unanime e ka mbështetur legjislacionin sipas të cilit do të ndëshkohen zyrtarët rus të ndërlidhur me vdekjen në burg të avokatit Sergej Magnitsky. Mbretëresha e Britanisë Elizabeta dhe ish-komandanti i IRAs Martin McGuinness janë përshëndetur sot me shtrëngim duarsh në një gest simbolik të pajtimit 14 vite pasi armata republikane irlandeze e njohur me shkurtesën IRA e përfundoi luftën e saj të armatosur kundër pushtetit britanik në Irlandën Veriore. Takimi në Belfast ndërmjet mbretëreshës dhe zotit McGuinness ishte i karakterit privat. Aktualisht Martin McGuinness është zëvendës kryeministër në qeverinë e unitetit të Irlandës Veriore. shtrëngimi i duarve së pari u bë prapa dyerve të mbyllura e pastaj para kamerave. Problemet përfunduan me marrëveshjen e paqes në vitin 1998. Dha me blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Si dëgjua dhe në hapje, ministrit për Kosovën në qeverinë e Serbisë Goran Bogdanovici është ndaluar hyrja në Kosovë nga autoritetet kosovare. Këtë e kanë konfirmuar ministri brendshëm Bajram Recepi, por edhe vetë zoti Bogdanovici, cili kishte paralajmëruar pjesëmarrjen në Kremten ashtu quajtur të Dvidovdanit në Graçanicë dhe në Gazimestan. Ndjekim hollësinë në kronikën e Bekim Bislimit.
Organet e rendit në Kosovë do të ashtojnë praninë dhe do t'i marrin të gjitha masat e sigurisë ditën e njëjtë me 28 qershor, kur komuniteti serb pritet të shënojë në Graçanicë dhe Gazimestan festën e ashtu quajtur Vidovdan, e cila ndërlidhet me 623 vjetorin e betejës mesjetare të Kosovës. Këtë e ka konfirmuar edhe ministri i brendshëm i qeverisë së Kosovës Bajram Recepi, i cili ka deklaruar se grupeve serbe të njohura si ekstreme nuk do t'ju lejohet hyrja në Kosovë. Ndalesa e tillë sipas ministrit dhe Recepi do të lejë edhe për ministrin për Kosovën në qeverinë e largim të Serbisë Goran Bogdanovici, cili më parë ka paralajmëruar ardhjen në Kosovë dhe ka kërkuar leje përmes misionit evropian për sundimin e ligjit EULEX.
Paralelisht na kemi do të dhënë se disa grupe që janë edhe vetë në Serbi janë ilegale, disa grupe qofin çetnike jo obraz që është çojnë ata është në 1389 janë do të fos poligan të Cervenozvezdës Delia të shumë tjerë. Po, na do t'i ndalojmë gjithë ata dhe aty në zdo t'ju lejojmë që ta kryjë këtë pelegrinar shvashtë ndalesë është edhe për ish ministrin tashtë Bogdanovic për Kosovë me të hi, për arsysë se në të kaluara nuk ka përmbajtë udhëzimin tona që mos ketë deklarime politike, kështu që aty ka ndaluar hyrje.
Ndalimin për të hyrë në Kosovë, të cilin ja kanë bërë autoritetet e Kosovës, e ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë edhe vet Goran Bogdanovic, ministër për Kosovën i qeverisë në largim të Serbisë. Ai ka thënë se arsyeja e moslejimit të hyrjes së tij në Kosovë është për shkak se ai i mbështet institucionet paralele serbe në Kosovë. Kjo është arsyeja, por mendoj se një gjë e tillë është aq ironike sa nuk e kuptojnë një formë të tillë të përgjigjes. Nuk mundet askush në atë mënyrë të më disiplinoj lidhur me atë se si do të sillem unë politikisht, sa do ta mbështes unë një opsion ose një tjetër, apo do t'i përfaqësoj interesat e komunitetit serb në Kosovë për shkak se është e ditur se unë jetoj në Kosovë, ka thënë ministri serb Bogdanovic. Por ministri brendshëm i Kosovës Bajram Recepi ka paralajmëruar arrestimin e gjithë atyre që hyjnë në Kosovë në mënyrë jo legale, përfshirë këtu edhe zotin Bogdanovic.
Na kemi kërkuar që edhe EULEX-i ta kryejë detyrën e vet, për arsye se kërkesa për leje përcjellet nëpërmjet përfaqësuesit special, na kemi refuzuar dhe duhet që edhe EULEX-i mos të lejojë hyrjen, përveç nëse hyn në hyrje ilegale, po në asnjë mënyrë s'do të ketë akses në Gazimestan.
Në anën tjetër, Bogdanovic ka hedhë poshtë mundësinë si dhe pohimet e medieve serbe se ai me çdo kush do të hyjë në Kosovë për të marrë pjesë në Kremten e Vidovdanit. Jam i njoftuar se në të gjitha vendkalimet kufitare u kanë dhënë instruksionet në formë të shkruar që të më ndalojnë hyrjen. Kështu që unë nuk dëshiroj që në çfarëdo mënyre të ngritë tensionet ose çfarëdo tjetër. Ky nuk është qëllimi im, ka thënë Bogdanovic. Ndryshe ministri Recepi ka theksuar se hyrja në Kosovë nuk do t'ju lejohet vetëm atyre për të cilët dyshohet se kanë qëllim nxitjen e problemeve, ndërkohë që siç ka theksuar ai, të gjitha ata shtetas të Serbisë që kanë për qëllim të vizitojnë Graçanicën dhe Gazimestanin për pelegrinazh do t'ju lejohet hyrja dhe këtë mund ta bëjnë pa probleme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në prag të takimit të radhës së grupit drejtues ndërkombëtar për Kosovën që mbahet më dy korrik në Vjenë, kryeministri Hashim Thaçi është prejur i bindur se aty do të caktohet data për mbylljes së mbikëqyrjes ndërkombëtare. Pritjet e institucioneve të Kosovës janë që kjo datë jetë 15 shtatori. Thaçi tha se Kosova tashmë i ka zbatuar obligimet e marra me pakun Atisarit dhe pret vlerësim pozitiv nga takimi i Vjenës. Ndjekim në vijim një raport të përgatitur nga Zjadin Gashi.
Kosova pret nga grupi drejtues ndërkombëtar të vendos datën e përfundimit të mbikëqyrjes së pavarësisë, ka deklaruar sot kryeministri Hashim Thaçi. Komentet e tij Thaçi i bëri në mbledhjen e rregullt të qeverisë në prag të takimit të radhës së grupit drejtues ndërkombëtar që do të mbahet me dy korrik në Vjenë. Kryeministri i Kosovës është shprehur i bindur se vlerësimi ndërkombëtar për Kosovën do të jetë pozitiv. Një konkluzion i tillë sipas tij mbështetet në punën e institucioneve të Kosovës për zbatimin e plotë të planit të presidentit Atisari si një dokument gjithëpërfshirës për statusin e Kosovës i mbështetur nga bota demokratike dhe institucionet e Kosovës.
Jemi të bindur plotësisht se opinioni do të jetë pravlerësimi ndërkombëtar do të jetë shumë pozitiv për Kosovën dhe ky vlerësim bazohet në suksesin e përbashkët të gjitha institucioneve të Republikës së Kosovës, pra si gjithashtu qeverisë, kuvendit, presidencës, autoriteteve lokale, duke u bazuar në implementimin e plotë të dokumentit të presidentit Atisari si bazë ka qenë për shpallin e Kosovës së pavarë dhe sovrane.
Kryeministri Thaçi tha po ashtu se institucionet e vendit i pret një punë e madhe edhe gjatë verës në mënyrë që të përmbushen edhe detyrat dhe obligimet që kanë mbetur pa u plotësuar nga zbatimi i pakos së presidentit Mati Atisari.
Ky proces po fillon se përmbyllur me notën e njohje për Republikën e Kosovës, me Kosovën pjesë e Bankës Botërore dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar. Natyrisht do të kemi punën gjatë tërë verës në mënyrë që të përmbyllur se implementuari e tërë pakuja dhe pastaj me 10 dhe 11 shtator të merët vendimi për fundimtar. Do të vazhdojt me kapitullin integrimit të Kosovës në strukturat e NATO-s dhe bashkimit evropian.
Mbikëqyrja ndërkombëtare pavarësisë ishte një vendim i përbashkët i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, vendeve të Bashkimit Evropian që ka njohur Kosovën dhe Turqisë për të parë nga afër zbatimin e obligimeve që kishte marrë Kosova me pakun e Atisarit për respektimin e komuniteteve pakic, sidomos komunitetit serb. Njëherësh kjo fazë ishte menduar se do ta ndihmonte Kosovën në rrumbullakimin e procesit të njohjeve ndërkombëtare dhe afirmimit të shtetit më të ri evropian. Përmbyllja e fazës së mbikëqyrjes ndërkombëtare do të sjellë si rezultat mbylljen e zyrës civile ndërkombëtare si dhe kalim në kompetencave dhe përgjegjësive të saj tek institucionet e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Analistët politik dhe ish zyrtarët e qeverisë së Kosovës parashojnë sfida të mëdha në procesin e njohjeve për pjesën e mbetur të këtij viti. Ata theksojnë rëndësinë për ndryshimin e diplomacisë së deritashme, ndërsa thonë se edhe në raport me Serbinë, Kosova duhet të sillet si shtet, si parakusht për të bindur shtetet hezituese për njohje dhe se meriton të njihet si subjekt i barabartë politik në botë. Edona Peci njofton nga Prishtina.
Brenda gjysmës së dytë të këtij viti, Kosova duhet të arrijë 9 njohje të reja për të jetësuar planin e Ministrisë së Punëve të Jashtme, që në fund të 2012-s shtetin e Kosovës ta ke njohur 100 vende anëtare të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Mirpo, ish-zyrtarët e qeverisë së Kosovës e quajnë njoh serioz këtë synim, duke thënë se nuk duhet parajgjuar vendimet e ardhshme të shteteve në raport me Kosovën, por se duhet krijuar rrethanat që shtetet, të cilat hezitojnë ta pranojnë vendin si palë të barabartë, të hedhin hapin për njohje. Ish-ministri i punëve të jashtme, tani deputet nga radhët e partisë opozitare Lidhja Demokratike e Kosovës, Skënder Hyseni, tha se paralelisht me diplomacinë, siç e quajti ai, të çakorduar të Prishtinës zyrtare, problemet e brendshme me të cilat ballafaqohet vendi dhe sjellja e deritashme e autoriteteve kosovare në dialogun me Serbinë kanë dëmtuar procesin e njohjeve për Kosovën. Një rol të rëndësishëm në këtë, sipas Hysenit, do të luajë çasja që Kosova do të ketë në vazhdimin e dialogut me shtetin serb.
Këtu etutje do të kërkohet shumë punë nga institucionet e Kosovës që të sqarojnë gjithë natyrën e dialogut me Serbinë, kompleksitetin e marrëdhënieve me Republikën e Serbisë si dy shtete, dhe unë shpresoj që përfundimisht qeveria e Republikës Kosovës do të jetë bindur që me Serbinë duhet të sillet si shtet.
Theksoi ai për të shtuar se me pranimin e referencës në rezolutën 12-44 të OKB-s në marrëveshjet për marrëdhëniet rajonale të Kosovës, ekzekutivi kosovare ka zbehur shtetësinë e vendit në arenën ndërkombëtare. Ballafaqimi i drejtë për drejtë i palës kosovare me ato serbe gjatë 9 raundeve të deritashme të dialogut, sipas drejtorit ekzekutiv në Institutin për Politika Zhvillimore, Krenar Gashi, nuk i ka kontribuar për mirësimit të imazhit për Kosovën në botë, sikurse që nuk i kanë kontribuar kontaktet e drejtë për drejta me shtetet që nuk e njohin pavarësinë e Kosovës.
Në pikë të parë duhet të përmirësonim imazhin tonë në botë dhe atë se çka mendojnë njerëz tjerë për shtetin e Kosovës dhe për Kosovën si shtet. Më vonë të koncentruemi në përafrimin e politikave të jashtme me rrymat që mund të ndikojnë në shtetet të caktuara dhe tek e fundit të këtë që jemi duke aplikuar tani.
Që kur shpalli shtetësi në shkurt të vitit 2008, si pas të dhënave të Ministrisë së Punëve të Jashtme të vendit, Kosova është njohur nga 91 prej gjithsejt 193 shteteve antare të OKB-s. Qëndrim mohues për njohjen e pavarësisë së Kosovës vazhdojnë të kenë 5 shtete të Bashkimit Evropian: Spanja, Rumania, Slovakia, Greqia dhe Qiproja. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Vazhdojmë me materiale tjera nga Prishtina. Bashkimi i sindikatave të pavarura të Kosovës kërkon nga autoritetet që ta rishikojnë dhe ta tërheqin vendimin për shtrëngim të energjisë elektrike. Dëshmojnë se ngritja e çmimit të energjisë për 8.9% është e papërballueshme për popullatën e Kosovës. Nga Prishtina njofton korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Vendimi i zyrës së regulatorit të energjisë për ngritjen e çmimit të energjisë për 8.9% është kundërshtuar nga Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës. Në një konferencë për media ata teksuan se ky vendim është i papërballueshëm dhe po i dëmton edhe më tej qytetarët, pasi që sipas tyre po ndikon në ngritjen zinxhirore të çmimeve edhe të artikujve të tjerë. Ata kërkuan nga kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi, kuvendi dhe zyra e regulatorit, që ta rishikojnë dhe ta tërheqin këtë vendim. Nën kryetari BSPK-s Avni Ajdini tha se duhet të gjendën mënyra tjera për mbulimin e shpenzimeve që mund të ketë një korporat energjetike dhe jo të ngritet çmimi i energjisë.
Tu është dashur të bëhet një analizë e mirëfillt për ngritjen e çmimeve, duke marrë shportën e qytetarit. Por njerëz të cilët janë të caktuar aty nuk kanë aftësi për menaxhim. Aty është ai problemi, se lënda e parë është gratis në Kosovë. Kështu që kuli far aksise nuk ka në lëndën e parë. Dhe për atë arsye, pikërisht dobësia e dhënës së menaxhimit e bje dhe këte, me mbulue në kurriz të popullatës edhe humbjet e veta.
Vendimi për shtrejtimin e energjisë elektrike prej 8.9% është marrë nga zyra regulatorit e energjisë në Kosovë ditë më parë. Çmimi mesatar i energjisë elektrike në Kosovë para këtij vendimi ishte 5.6 cent për kilovat, që sipas zyrtarëve të korporatës energjetike të Kosovës është çmimi më i lirë në rajon. Përfaqësuesit e BSPK-s theksuan se nëse nuk do të bëhet tërheqja e këtij vendimi, do të mund të kërkojnë nga qytetarët që ta bojkotojnë pagimin e energjisë elektrike. Zyrtarët e korporatës energjetike të Kosovës në një deklaratë dhënë kohë më parë Radios Evropa e Lirë kanë theksuar se janë rreth 400 milion euro që konsumatorët i kanë bërë kësaj kompanie për rrymën e shpenzuar gjatë 13 vjetëve të fundit. Pjesa veriore Mitrovicës, që është e banuar me shumicë serbe, mbetet rajoni me borxhe më të mëdha, pasi që nga përfundimi i luftës, Keku nuk ka pasur çasje në atë pjesë. Borxhi i përgjithshëm i konsumatorëve në pjesën veriore të Mitrovicës, sipas Kekut, llogaritet të jetë rreth 100 milion euro. Shtrëngtimi i energjisë elektrike në Kosovë për 8.9%, edhe sipas disa qytetarëve, është i papërballueshëm. Isak Neziri shprehet:
"Po si do më ndikon ata të skamort të pensionistat?" Kurse të këta që kanë parënat e mira, jo nuk dikon sa ata nuk e vrenë pare. Gabimi i qeveritare nuk është gabimi i Kekut. A i Keku i kështë punë të veta, qeveria do të me kështë punë edhe Kekut dhe poplit.
Ilaz Gashi, qytetar, thotë se ngritja e çmimit të energjisë elektrike, po ndikon edhe në ngritjen e produkteve tjera ushqimore.
Shtretime sa dhe ushme rishish, qysh e dalin këta popullata e më të infarë të mirë. Ma të rëmbë s'kikur që në rrugë të në 175 euro ma të shumë të, e kushtet bëllë shtira, pa posi bëllë.
Vendimin për ngritjen e çmimeve të energjisë elektrike e kanë kundërshtuar edhe organizatat jo qeveritare në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Higjiena brenda klinikave në qendrën klinike universitare ka ardhur deri në atë nivel sa që inspektorët sanitar kanë diskutuar për mbylljen e këtij institucioni, ka thënë për Radio në Evropa e Lirë Ibrahim Tërshnjaku, zëvendës krye inspektor sanitar. Por në anën tjetër, udhëheqës të kompanisë që kujdeset për mirëmbajtjen e klinikave thonë se asnjëherë nuk kanë marrë vërejtje për mungesë higjiene, edhe pse çdo muaj pranojnë raporte nga qendra klinike. Kronike Ariana Kasapollit.
Qendra Klinike Universitare e Kosovës thuhet të jetë në nivel jo të kënaqshëm sa i përket higjienës. Këtë thotë zëvendës krye inspektori sanitar Ibrahim Tërshnjaku, i cili pohon se gjatë inspektimit të vazhdueshëm brenda klinikave haset në shumë parregullsie që vështirësojnë punën e mirëfillt në këtë institucion. Zoti Tërshnjaku shton se niveli i ulët i higjienës në ÇKUK ka bërë që të flitet edhe për mbyllje të këtij institucioni, por që siç thot ai, mbyllja do të bllokonte shërbimet shëndetësore për pacientët.
Gjatë inspektimit që kemi bërë këto ditë në qendra klinike universitare, kemi hasur në parregullsime të cilën janë të aspektit tekniko-sanitar, me të cilën vështërsojnë punën e Mirfilt në qendrën klinike universitare. Kushtet tekniko-sanitare të këtyre klinikave vërtet janë kanrarë në nivelin e duhur. Në munges të asaj se për të marrë një veprim për mbyllje, është e pamundur të blokojmë shërbimet shëndetësore, me të cilën do të mbeten keq pacientët dhe qytetarët për trajtim të matutjeshëm.
Ndërka që dhe shpend Fazliu Zëdhëns në qendrën klinikë universitare pohon se menaçmenti i këti institucioni nuk është i knaqër me higjienën që mbretron në për klinika brenda QKK-s, derisa shton se ajo frekuentohet nga një numër i madh i pacientve, sepse është qendër referente për tërë Kosovën. Po ashtu ka shtuar se ka një numër të madh të vizitorve dhe që paraqesin problem pasi që ata ndikojnë direkt në uljen e higjienës.
QKK-u vazhdimisht bën përpjekje që niveli i higjienës të ngritet, rezultati i QKK-s kanë kërkuar disa nga kompania që aktualisht kujdeset për higjienë që ta ngrit nivelin e higjienës në QKK. Ne ende nuk kemi sa duhet të kënaqur me nivelin e higjienës dhe vazhdimisht kërkojmë që niveli i higjienës të rritet edhe më tej.
Por jo edhe kontraktuesi i kompanisë për mirëmbajtjen e higjienës në QKK, Skënder Krasniqi, thotë se i është kërkuar ngritje nivelit të higjienës.
Unë çdo muaj marr raporte pune për klinikën. I kam bërë 800 raporte pune të cilat keti kanë pozitive.
E grevat e kopaskoshme të punëtorëve të cilët mbajnë higjienën brenda këtij institucioni, sipas zyrtarëve brenda QKK-s, e vështirësojnë edhe më tej gjendjen higjienike. Para disa ditësh është mbajtur grevë nga punëtorët disa ditë me radh për të kërkuar kushte më të mira të punës, si dhe rritje të pagave për ta. Por zoti Krasniqi pohon se edhe pse punëtorët kanë qenë në grevë, kanë gjetur alternativa tjera për pastrim.
Edhe sot, edhe pse punëtorët në grevë, unë e kam angazhuar ekipin tim në tjetër shtesë, pranë deri në orën 24, të gjitha klinikat janë pastruar.
Sidoqoftë, zyrtar shëndetësor pohojnë se nga mostrat që merren vazhdimisht dhe dërgohen në laborator, nuk është vërejtur ndonjë infeksion që të ndikonte drejt për drejt në shëndetin e pacientëve. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Gasapoli.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio në Evropa e Lirë.
Gjatë muajit maj, buxheti shtetëror i Maqedonisë është më i cekët për 9 milion euro krahasuar me vitin e kaluar, ndërkohë qeveria e Maqedonisë ka paralajmëruar se dhe huaja e fundit nga Deutsche Bank do të destinohet në ndërtimin e projektit Shkupi 2014. Kjo është kundërshtuar ashpër nga partitë opozitare, sidomos ato shqiptare që kanë thënë se po shpenzohen paratë e tatim paguesve shqiptar në projekte monoetnike. Kronike zërjeta Hajro Jahjagës.
Sipas të dhënave të Ministrisë së Financave të Maqedonisë, të publikuar edhe në veb-faqen zyrtare të këtij dikasteri, buxheti shtetëror peshon 168.5 milion euro, që është për 9 milion euro më pak krahasuar me muajin maj të vitit të kaluar. Ndërkohë që qeveria ka aplikuar për të marrë 75 milion euro në fonun borxhi prej Deutsche Bank, duke shtuar hovin e ndërtimit të projektit Shkupi 2014. Partitë opozitare kanë kërkuar sqarim nga Ministri i Financave se ku saktësisht do të destinohen mjetet nga huamarrja. Deputeti i Rilindjes Demokratike, Izet Zeqiri, thotë se përderisa ekonomia e Maqedonisë është në gjendje të vështirë, është normale që vendi të hyjë në borxh, por qeveria patjetër një herë duhet të ndjekë dhe vërejtjet e fondit monetar ndërkombëtar, sepse në kohë krize mjetet nuk duhet harxhuar në përmendore, por në infrastrukturë rrugore. Deputeti i opozitës shqiptare, Izet Zeqiri, thotë se edhe më problematike është fakti se borxhi e marrë nga Deutsche Bank do ta kthejë dhe taksa paguesi shqiptar, gjërsa të gjitha ata mjete shpenzohen vetëm për projekte monoetnike.
Po duke u nisur nga fakti se gjitha këto mjete orientohen në Shkupin 2014, një projekt monoetnik që forcon trungun historik Maqedon dhe jo projekt multietnik, është evidente se shqiptarët domethënë reagojnë ndaj mënyrës se si shpenzohen mjetet financiare në ndërtimin dhe aktivizimin e shtetit, dhe ato mjetet pikrisht duhet të kthehen nga gjithë taksa paguesit.
Ndërkohë është vendosur dhe busti i ushtarit në Kal në komunën e Kisellavodës së Shkupit në vlerë prej 350.000 euro. Opozita maqedonese Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë ka reaguar duke theksuar se pushteti dyfish keq përdor paratë e popullit. Në një renar ridefinon kontributin e figurave të historisë maqedonase dhe anën tjetër në kohë krize investohet në projekte jo kapitale që edhe më shumë kontribon në thellimin e krizës.
Vlasta prodhuzhuve da se obiduva da redefinira makedonskata historia.
Pushteti aktual vazhdon me përpjekje që të ridefinoj historinë maqedonase me vetëdije i nënshmon heroin të LNQ-s, ngren për në mendore si që shkjo e Todor Aleksandrovit, i cili është i njohur për qëndrimet e tij pro-bulgare, dhe me e keqja kjo bëhet me parate qytetarve për çkata nuk janë konsultuar fare. Tekson Tanja Tomić nga Lidhja Social-Demokrate e Maqedonisë. Por për tje, kryeministër Nikola Gruevski vëmëro DPMN është kundër përgjigjur se mjetet nga marrja e kredis do të shfrytëzohen për të ruajtur stabilitetin e shkallës së tatimeve. Kjo qeveri edhe më tej do të vazhdojmë politikën që do thotë të mos i ulësun subvencionet, mos pësojnë shkurtime pagat e administratës dhe pensionet, si dhe mos rriten tatimet, është të shprehur deputeti i VMRO DPMNE-s Dragan Cuklev, duke ju drejtuar deputetëve të opozitës maqedonase se gjatë qeverisjes së tyre asgjë nuk kanë bërë për kulturën dhe identitetin maqedonas. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Parambyllja sjellim një temë nga bota. Në afërsi të Damaskut kanë shpërthyer për leshjet në mes të kryengrizve dhe trupa qeveritare. Luftimet vinë një ditë pasi që presidenti sirian Bashar al-Assad tha se vendi i tij është në gjendje lufte. Ndjekim hollësi në raportin e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë. Forcat kryengritse kanë vazhduar që të përleshen me trupa qeveritare në rrethina të Damaskut. Luftimet e së mërkurës vinë një ditë pasi që presidenti sirian Bashar al-Assad tha se vendi i tij ishte në gjendje lufte dhe urdhëroi qeverinë e tij të re që të drejtojë të gjitha përpjekjet kundër kryengritjes. Si që kam thënë në fjalimin tim në parlament, ne jetojmë në gjendje të vërtet të luftës nga të gjitha këndët. Kur je në një gjendje të tillë, të gjitha politikat, të gjitha palët dhe të gjithë sektorët duhet të drejtohen në fitimin e kësaj lufte, tha Assad. Ndërkohë, trupat e gardës elite republikane të Assadit janë përleshur me luftëtarët afër Damaskut në ato që u përshkruan nga aktivistët si luftimet më intensive deri më sot. Observatori sirian pro-opozitar për të drejtat e njeriut tha se përleshjet kanë shpërthyer afër kompleksit dhe bazave të gardës republikane në rrethin të Kutsajës dhe Hamahit, rreth 8 kilometra nga qendra e Damaskut. Luftime ka pasur rregullisht në rrethinat e kryeqytetit në mes të trupave qeveritare dhe opozitës gjatë 16 muajve të konfliktit sirian. Por forcat e Asadit kanë pasur kontroll të plot në Damask dhe rrallë ka pasur luftime afër bazave të gardës republikane. Luftimet vijnë derisa Asadi po përballet me dezertime të profilit të lartë në ditët e fundit, përfshir disa zyrtar të lartë dhe ushtar që kanë ikur në Turqin fqinje. Por me gjithë këto dezertime, qarku i brendshëm i Asadit thuhet se në mas të madhe ka mbetur i paprekur. Qeveria e re është emëruar në javën e kaluar dhe ka dhënë betimin të martën. NATO është takuar të martën në Bruxelles për të diskutuar rrëzimin e një aeroplani turk në javën e kaluar nga Siria. Kryeministri turk Recep Tayyip Erdogan ka thënë se forca turke do të reagojnë kundër të gjitha shkeljeve në kufit me Sirinë. Trupat siriane ndërkohë po raportohet se kanë hedhur granata në drejtim të refugjatëve që kanë ikur në Turqin fqinje. Konflikti për shkallëzuar pritet të jetë në kryet e agjendës së sekretares amerikane të shtetit Hillary Clinton, e cila ka nisur një udhtim në tri vendet evropiane. Ajo pritet të vizitojë Finlandën, Letoninë dhe Rusinë para një takimi mbi Sirinë që mbahet në Gjenevë, ku do të marrin pjesë 5 vendet e përhershme të Këshillit të Sigurimit dhe fqinjet e Sirisë. Kujtojmë titujt kryesor të këtij edicioni. Goran Bogdanovic nuk lejohet të hyjë në Kosovë, policia rrit masat e sigurisë para festës së Vidovdanit. Kosova të sillet si shtet ndaj Serbisë, po që se dëshiron njohje të reja fon analistët në Prishtinë. Sindikatat reagojnë ndaj rritjes së çmimit të energjisë elektrike. Shpërthejnë luftimet afër Damaskut një ditë pasi Asadi deklaron se vendi ndodhet në gjendje lufte. Dëgjues të nderuar, ky ishte edhe fundi i emisionit të pasdites për sot. Ju mund të na ndiqni në programin tonë të radhës në orën 21. Ndërkohë, nëse doni të informoheni me zhvillimet më të reja si në Kosovë ashtu dhe në rajon e botë, vizitojeni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Ju falenderojmë për vëmendje dhe ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.